Joba toko fahatelo amby telopolo. Kanefa, masina ianao ry Joba, mieno ny alahatro ary mandrenesa ny teniko rehetra. Indro fa efa nilobava, miteny ato am-bavako ny lelako. Nitsipoky no iseho amin'ny teniko ary ny fahalalan'ny molotro no lazaina tsy asiana fitaka. Ny fanan'Andriamanitra no efa nanao aho ary ny fofonain'ny tsitoa no mamelolahy. Raha hainao, valio ary aho, miomany ianao ka miatre tsara. Indro izaho koa mba an'Andriamanitra tahaka anao ihany. Eny, izaho koa mba nosombinana avy tamin'ny tany manga. Indro ny fampatahorako tsy dia ampatahotra anao ary ny vesatra avy amiko tsy dia hitambesatra aminao. Efa nilaza teo anatrehako mihitsy ianao ary efa reko ihany ny feon'ny teninao hoe madio tsy manam-pahadisoana ary tsy manatsiny aman-keloka. Eh, mitazy izay andrafiana Andriamanitra ary ataony fahavalony aho. Mampiditra ny tongotra eo amin'ny boloky azo izy ary nitsikilo ny diako rehetra. Eh, izany ny tsy manamarina anao hoy izaho. Fa Andriamanitra dia lehibe loatra ka tsy leon'ny zanak'olombelona. Ko nahoana ny mametsiny azy ianao noho ny tsy nampisehoany izay antony amin'ny ataony? Kanefa misy fanao iray hitenenan'Andriamanitra, eny fanao roa aza, nefa tsy tandreman'ny olona izany, dia ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina. Raha sondritory ny olona ka renika eo am-pandriana, dia manokatra ny sofin'ny olona izy ka manisy tombo-kasehy ny fananarany azy mba hampiala ny olona amin'ny fanaony sy ampifady azy ny firehareana. Miaro ny fanahantso any an-davaka izy ary ny ainy mba tsy hovoan'ny fiadiana. Anarina amin'ny fanaintainany eo am-pandriny koa izy sy amin'ny fikotrakotra ny taolany lalandava ary ny ainy mariokoriko kanina eny na dia ny anympi aza tsy tia ny fanahany. Ny ena ny nofony ka tsy hita ary mitranotrano ny taolany izay tsy hita teo. Dia manakaiky ny lavaka ny fanahiny ary ny aina manatona ny mpaka aina. Raha misy anjely ho mpanalalana ho azy iray amin'ny arivo anoro izay tokony alehan'ny olona ary amindra fo aminy ka anana hoe vonjeo izy mba tsy hidina any an-davaka fa efa nahita avitra. Dia ho tsara noho ny an'ny tanora ny nofony. Hody ho toyny tamin'ny andro nahatanorany izy, hivavaka amin'Andriamanitra izy ka ankasitrany ary ahitany tavany amin'ny hafaliana fampidiny amin'ny zanak'olombelona ny fahamarinany. Dia iry izy ilaza amin'ny olona hoe efa nanota fa nanao ny rary ny hoeliko kanefa tsy ny valiana araka ny nataoko, fa navotany ny fanahiko mba tsy hivarina any an-dafaka ary mifaly ny aiko amin'ny fahitanany mazava. Indro izany rehetra izany no ataon'Andriamanitra indro amin'ny olona eny intelo aza mba hamerina ny fanahiny tsy ho any an-davaka, mba hiazavany amin'ny fahazavanaina. Tandremo ry Joba ka meno aho, mangina kely aloha ianao fa izaho mbola hiteny. Raha manakavaly ianao dia mamalia ihany mitenena fa tana marina anao aho, fa raha tsy manakavaly ianao dia menoa kosa. Mangina tsara fa ampianariko fahendrena ianao.